რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. საოკუპაციო ზოლთან იმართება საპროტესტო აქცია არა ოკუპაციას. გავრცელებული ახალი ცნობებით, უმცროსი ტრამპის და რუსი ადვოკატის შეხვედრას ესწრებოდა საბჭოთა დაზვერვის ყოფილი თანამშრომელიც. რუსეთი მნიშვნელოვან შეთავაზებას ელის შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებებში. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშვეთში საოკუპაციო ზოლთან იმართება საპროტესტო აქცია არა ოკუპაციას. ჟურნალისტები და მოქალაქეები რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ დადგმულ ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო ბანერთან, ტრანსპარანტებითა და ცოცხალი ჯაჭვით აპროტესტებენ მცოცავ ოკუპაციას. ბერშვეთში საღამოს 8 საათზე გამართება კიდევ ერთი ამჯერად მდუმარე აქცია. აქცია თბილისში დაგეგმილი ქართველთა მარშის პარალელურად მოეწყობა. ბერშვეთში დაგეგმილი აქციის ორგანიზატორები ამბობენ, რომ ნამდვილი მტერი სწორედ საოკუპაციო ზოლთან დგას და მტრები არ არის საქართველოში მცხოვრები უცხოელები. რუს ადვოკატს, რომელიც 2016 წლის ივნისში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის უფროს შვილს და მისი საპრეზიდენტო კამპანიის სხვა წევრებს შეხვდა, თან ახლდა რუსული წარმოშობის ამერიკელი ლობისტი, რომელიც წარსულში საბჭოთა კონტრდაზვერვის ოფიცერი იყო. იუწყება შეერთებული შტატების ტელეკომპანია NBC. ტელეკომპანიამ 13 ივლისს გაავრცელა ცნობა, რომ ლობისტი, რომლის სახელს არ ასაჯაროებენ, თან ახლდა რუს ადვოკატ ნატალია ვესელნიცკაიას შეხვედრაზე, რომელშიც მონაწილეობდნენ უმცროსი დონალდ ტრამპი, პრეზიდენტ ტრამპის სიძე ჯარედ კუშნერი და კამპანიის ხელმძღვანელი პოლ მანაფორტი. NBC ამ პირს აღწერს, როგორც რუსული წარმოშობის ამერიკელ ლობის, რომელიც საბჭოთა არმიაში მსახურობდა და შემდეგ შეერთებულ შტატებში წავიდა ემიგრანტად, სადაც ის ახლა ორმაგ მოქალაქეობას ფლობს. ერთ-ერთი პირი, რომელიც ამ აღწერას ემთხვევა, არის რინატ ახმედჩინი. ის ვესელნიცკაიას ეხმარებოდა მაგნიცკის აქტად ცნობილი კანონის გაუქმების მიზნით წარმოებულ ლობისტურ კამპანიაში. ეს აქტი სანქციებს უწესებს ადამიანის უფლებების დამღობებს. Financial Times-მა 10 ივლისს დაწერა, რომ იმ პერიოდში ვესელნიცკაია ახმედჩინი დაიქირავა. სენატის იურიდიულმა კომიტეტმა აპრილში მიმართა საშინაო უსაფრთხოების სამინისტროს და მოითხოვა ინფორმაცია, რაც იყო ნაწილი გამოძიებისა ახმედჩინის მიერ შესაძლო უკანონო ლობისტური საქმიანობის გარშემო. არსებობდა ეჭვი, რომ ის პოლიტიკური გავლენის მოხდენას ცდილობდა ხშირად დეზინფორმაციის და პროპაგანდის გამოყენებით. უმცროსი ტრამპის, კუშნერის და მანაფორტის წარმომადგენლებმა უარით უპასუხეს NBC-ს თხოვნას კომენტარზე. მოსკოვი მნიშვნელოვან შეთავაზებებს ელის ურთიერთობის გაუმჯობესებისთვის. ვაშინგტონში 17 ივლისს დანიშნული დიპლომატიური მოლაპარაკებებიდან შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანმა მარია ზახაროვამ 19 ივლისს განაცხადა, რომ მოსკოვი შეიძლება იძულებული გახდეს უპასუხოს 2016 წელს შეერთებული შტატების მიერ 35 რუსი დიპლომატის გაძევებას და ორი დიპლომატიური შენობის ჩამორთმევას. ეს სანქციები გაატარა შეერთებული შტატების წინა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ შეერთებული შტატების დაზვერვის ინფორმაციის პასუხად, რომ მოსკოვი ცდილობდა ჩარევას შეერთებული შტატების 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში. მოსკოვი მაშინ საპასუხო დაბიჯებით არ გამოსულა ზახაროვას თქმით, შეერთებული შტატები კვლავაც უარს ამბობს ვიზების გაცემაზე პირებისთვის, რომლებაც უნდა შეცვალონ 35 გამოძევებული დიპლომატი, რაც დისბალანსს ტოვებს ორი ქვეყნის წარმომადგენლობებს შორის. ამდენად ერთ-ერთი გზა ისაა, რომ შესაბამისი რაოდენობის დიპლომატთა გაძევების გარდა ჩვენ თანამშრომლების რაოდენობის გათანაბრებაც მოგვიწევს, განაცხადა ზახაროვამ. მისი თქმით, მოსკოვი მოელის, რომ 17 ივლისის მოლაპარაკება, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგეი რიაბკოვი და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ტომას შენონი, არ იქნება მხოლოდ საპროტოკოლო შეხვედრა ან ცარიელი საუბარი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია მომავალ კვირაში სავარაუდოდ დაადასტურებს ცნობას, რომ ირანი კვლავ იცავს სოფლიოს სამყარო ქვეყნებთან მიღწეული ბირთვული შეთანხმების პირობებს, მიუხედავად ტრამპის მიერ ამ შეთანხმების კრიტიკისა. ამ ცნობას შეერთებული შტატების მედია არცელებს. სახელმწიფო დეპარტამენტმა 17 ივლისამდე უნდა შეატყობინოს კონგრესს, კვლავაც იცავს თუ არა ირანი 2015 წლის შეთანხმებას, რომელიც თეირანისგან მოითხოვს ბირთვული სამუშაოების შეზღუდვას საერთაშორისო სანქციების მოხსნის სანაცვლოდ. კამპანიის მსვლელობისას ტრამპი აცხადებდა, რომ დახევდა ამ მისი თქმით ყველაზე უარეს შეთანხმებას, თუმცა ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ მისმა ადმინისტრაციამ აღიარა, რომ ირანი შეთანხმებას იცავს და ისიც, რომ შეერთებულმა შტატებმაც უნდა დაიცვას ეს შეთანხმება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი კვახარიას ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი ტატო ჯინჯიხაძე გახლავთ. საქართველოს მთლიან შიდა პროდუქტში კულტურის წილი 0.56%. ამ და სხვა სტატისტიკურ მონაცემებს კულტურის განვითარებისთვის საბაზისო მნიშვნელობა აქვს, ამტკიცებენ ავტორები, რომელთა საქართველოს კულტურის შესახებ სტატისტიკური მონაცემები მოამზადეს. 10 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა კვლევა კულტურის ინდიკატორების განვითარებისთვის, რომელიც აღმოსავლეთ ევროპის პროექტის კრეატიული ევროპის ფარგლებში ჩატარდა. კვლევის ავტორებმა თავი მოუყარეს კულტურის სფეროსთან დაკავშირებულ ყველა ინფორმაციას, რომლის მთავარი წყარო სტატისტიკის ეროვნული სამსახური გახლავთ. ჩვენი სტუმარი, დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება თეატრცოდნე, ექსპერტი, ამ კვლევის ერთ-ერთი ავტორი, ბატონი ლევან ხეთაგური. ლევანი სტუდიას შემოვა მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
Come on, shine. Coming on and I've been out of work.
I know the more I like to let it go. Hey.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ლევან ხეთაგური ჩვენთან არის უკვე სტუდიაში და რადიო მსმელს, რომელიც გვიან შემოგვიერთდა, გავახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ ერთ ძალიან საინტერესო კვლევაზე ვსაუბრობთ, შეიძლება ასე ითქვას, კვლევაზე, რომელიც კულტურის წილს განსაზღვრავს. რამდენიც უცნაური არ იყოს შეიძლება ვიღაცისთვის ეს ტერმინი არსებობს საქართველოს მთლიანში და პროდუქტში, ხო? დაახლოებით ასე. ფაქტურად ეს არის, შეიძლება ითქვას, მშრალი მონაცემები თუ ფაქტები, კი ბატონო, რომელთა ანალიზი არის საინტერესო და აი ლევანთან ერთად შევეცდებით, რომ გავაანალიზოთ ეს მონაცემები. პირველ რიგში მინდა კითხო საქ სტატის შესახებ, ესე იგი საქ სტატის 2014 წლის მონაცემებს დაეყრდენით, თქვენ ხო?
ჩვენ დაეყრდენით 15-16 წლის მონაცემებს.
ა, მაშინ საქ სტატის 2014-ის. ხო, ჯეოსტატი. 2014 წლის მონაცემები მე ამოვწერე. შეიძლება თუ არა რაიმე განსხვავების პოვნა თუ დაინტერესდით თქვა წინა წლებით.
Ну ჩვენ რამდენიმე მაჩვენებელი გქონდა, სადაც თქვა წინა წლებს ვადარებდით, მაგრამ ალბათ პირველ რიგში მნიშვნელოვანია ითქვას კვლევის მეთოდოლოგია.
ხო, რა თქმა უნდა.
იმიტომ რომ ყველა კვლევა განსხვავდება და მე კამათი არის დაკავშირებული მეთოდოლოგიაზე.
ხო.
და მე შემიძლია მაგალითი მოვიყვანო, თქვა საქართველოში ტარდება რაღაცა კვლევა, მაგალითად თეატრი, ხო? რომლის მეთოდოლოგია ია უცნობია, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ეს კვლევა სანდოა, რადგანაც ჩვენ არ აგვაქვს პარამეტრები. ეს კვლევა, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, ეს გახლავთ მეთოდოლოგია, რომელიც დადგენილია UNESCO-ს მიერ. ანუ ეს ნიშნავს, რომ მსოფლიო აკადემიური წრის მიერ შემუშავებული მეთოდოლოგიაა, გამოყვანილი ალგორითმები, რომლის საფუძველზეც ხდება ამ ტიპის კვლევის ჩატარება და მონაცემები მხოლოდ და მხოლოდ სანდო წყაროებიდან შეიძლება იქნას მიღებული. ანუ მსმენელისთვის რომ გასაგები იყოს, ჩვენი ჯგუფი არ ახდენდა უშუალოდ მონაცემთა კვლევას. ჩვენ აღიარებული მონაცემების საფუძველზე ვაკეთებდით უკვე მეთოდოლოგიით კვლევას, რაც განსხვავებულია, იმიტომ რომ მაგალითად ჩვენ თუ ვთქვათ ინფორმაცია არ აგვაქვს ჯეოსტატიდან მოწოდებული, ჩვენ სხვა ინფორმაციას ვერ დავეყნობით. მაგრამ კვლევაში
მაგრამ თვით რომ სანდოა ეს ინფორმაცია,
იმიტომ რომ ამას აღიარებს UNESCO. თუ UNESCO არ აღიარებს და UNESCO პირველ რიგში ითხოვს ჯეოსტატის მონაცემებს ყველა ქვეყანაში, ანუ თუ ის ვთქვათ დამტკიცებული, რამდენად ჯეოსტატი მუშაობს საერთაშორისო შეთანხმებული მეთოდოლოგიის მიხედვით, ანუ რიცხვები გამოყავთ ამის მიხედვით. შესაბამისად ჩვენ ჯერჯერობით ვთქვათ ორ სამ ნიშნა კითხარებზე, რომ საქართველოს გადადის 4 ნიშნაზე, ანუ იმ კითხარებზე, რომელსაც იყენებს ყველა ქვეყნის სტატისტიკური სამართველი.
და თქვენ ანგარიშვალდებული ხართ UNESCO-ს წინაშე თუ კულტურის სამინისტროს წინაშე?
არა, ჩვენ ვართ UNESCO-ს და ევროკავშირის წინაშე. კულტურის სამინისტრო არის მომხმარებელი ამ კვლევის, დიახ, და მათ ჰქონდათ ვალდებულება, რომ ეს კვლევა უნდა გათვალისწინებული იყოს სამოქმედო გეგმის შემუშავების დროს, რომელიც უნდა განხორციელდეს მიღებული კულტურის პოლიტიკის გეგმის საფუძველზე. ანუ ვთქვათ იერარქიულად დაახლოებით ესე. ჩვენ კონკრეტულად ვასრულებდით ევროკავშირის და UNESCO-ს ვთქვათ კვლევას.
აი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს კულტურის წილი, აი ეს რაც თქვენ გამოიყვანეთ, არის დაბალი. ძალიან დაბალი.
ანუ ეხა ჩვენ თქვათ რა, ჩვენ კონდა ორი ანგარიში. ერთი რაც იანვარში იყო წარმოდგენილი და მეორე რომელიც ახლა მზადდება საბოლოო ვარიანტი. იანვრის ვერსიაში წილი იყო ძალიან დაბალი, 0.56 იყო, მაგრამ დამატებით ინფორმაციის მიღების შემდეგ
რა საიდან
საქსტატიდან 2.78% გაიწია. აიწია, იმიტომ რომ პირველ ეტაპზე მათ მოგვაწონეს მხოლოდ 7 პარამეტრი, ოდესაც უნდა მოეწონები და დაახლოებით 20-ზე მეტი. რაც უნდა შესულიყო, იმიტომ რომ პრინციპში ხა ჩვენ რო ვილაპარაკო დეტალებში UNESCO როგორ ანგარიშობს, ვთქვათ, რაღაცა პროცენტებს, ალბათ ძალიან გაგიკვირდება. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ვთქვათ, ჩვენი დამოკიდებულება, ვთქვათ, მოვლენების მიმართ და სიტყვაზე რაღაც აკადემიური დამოკიდებულება სრულად განსხვავებული, ხო? მარტი მაგალითს მოვიყვან. აი მაგალითად, ჩვენ რო გამოვიანგარიშოთ მოსახლეობის დამოკიდებულება კულტურული ტრადიციების მიმართ. ხო, ჩვენ თქვა და მონაწილეობა თქვა ამ ტრადიციებში. ნუ ჩვენ რითი დავიწყებ დათვლას, ალბათ რამდენი ადამიანი მიდის თქვა თეატრში, თქვა კინოში, თქვა გამოფენაზე და ასე შემდეგ, ხო? UNESCO-ს მეთოდოლოგია ამ პროცენტს ანგარიშოს მაგალითად რამდენი ადამიანი ესწრება პანაშვიდს და დაკრძალვას. და პროცენტი გამოდის აქედან, რომ დაადგინოს ერის დამოკიდებულება კულტურული ტრადიციების მიმართ. რატომ? იმიტომ, რომ ეს მეთოდოლოგია
არის, ეს კულტურა
რასაკვირველია და უცვლელი, ანუ თუ შეიძლება ჩვენ ვთქვათ კულტურაში ახალი ფორმა დაგვემატოს და იქ ვთქვათ ეს არის სტაბილური უცვლელი ფორმა და ამავე დროს ეს მეთოდოლოგია არ არის რაღაც კონკრეტული ქვეყნისთვის, არის ყველა ქვეყნისთვის. და ჩვენ გვაქვს მაგალითად ისეთი ქვეყნები, როგორც არ ვთქვათ აფრიკული ქვეყნები, სადაც ყველა სხვა პარამეტრი არ არსებობს. იმისთვის რომ დადგინდეს ვთქვათ აფრიკულ ქვეყანაში, სადაც არც თეატრია, არც კინოა, არც ვთქვათ კულტურის დაწესებულება, რომ დადგინდეს ვთქვათ კოეფიციენტი, როგორია მოსახლეობის ჩართულობა კულტურულ ტრადიციებში, იქ ერთადერთი დათვლის საშუალება არის ქორწილებში მონაწილეობა და პანაშვიდებზე მონაწილეობა. მაგალითისთვის, ანუ თუ ჩვენ არ აგვაქვს ინფორმაცია, რამდენი ადამიანი მიდის თეატრში, ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ისეთი კვლევები, რამდენი მიდის პანაშვიდზე, რაც საბოლოო ჯამში ადგენს ზუსტად აი ამ პროცენტს, როგორია მოსახლეობის დამოკიდებულება ვთქვათ ჩართულობასთან მიმართებაში, ან რამდენად ის ჩართულია. ნუ ჩვენი რიცხვები ვთქვათ,
აი 2-ზე მეტი იყოს, დაბალია თუ არა?
არ არის დაბალი.
არ არის დაბალი.
არ არის, თუ ჩვენ შევადარებთ სხვა ქვეყნებს. ანუ თუ ჩვენ ავიღებთ, რომ ვთქვათ საფრანგეთის არის 3-4, ამერიკის არის 2, ვთქვათ უკრაინის არის 4 და თუ ჩვენ ავიღებთ, რომ ჩვენი 2-62-ია და უკრაინის 4-ია და თუ შევადარებთ უკრაინის მდგომარეობას და საქართველოს მდგომარეობას, ჩვენ აღმოაჩენთ, რომ ეს რიცხვი არ არის გამსაზღვრელი არც ხარისხის, არც ვთქვათ მრავალფეროვნების, ეს არის ძალიან მწირე ეკონომიკური პარამეტრი. იმიტომ რომ ამასთან ერთად ახლა მეორე პარამეტრია, ხო? მეორე პარამეტრი არის რამდენი ადამიანი დასაქმებული. ჩვენ გვაქვს 5%-ზე მეტი, რაც ძალიან მაღალი. მაგრამ ამავე დროს თუ ჩვენ ავიღებთ
კულტურაში, კულტურის სფეროში, ეს
უკრაინაში. დიახ, დიახ, ხოლოდ კულტურის სფეროში, ანუ საერთო დასაქმებიდან კულტურის სფეროში. და აქ მეორე უკვე ძალიან საინტერესო.
აი ეს ადამიანი, თქვათ, ვიდრე ვინც გარდაცვლილების, თქვათ, რიტუალს, რადგან შენახსენე პანაშვიდები არ მინდოდა. ამაში მონაწილეობს, ხო? ისიც კულტურის სფეროში დასაქმებულად
იქნება. არა, 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 არა. ეს საერთო მოსახლეობის მონაწილეობა. ანუ რამდენად როგორია მოსახლეობის დამოკიდებულება ზოგადად კულტურაში ჩართულობაზე.
გასაგები.
არაფერ დასაქმებასთან
არა. დასაქმებასთან არ არის კავშირში.
არა.
კარგი. მე დასაწყისში კითხე 2014 წლის მონაცემებით, თქო და მართლა მაინტერესებს, კარგი, უკრაინას შევადარეთ, თქვათ, რუსეთს და პოლონეთს და ამერიკას, წინა წლებს?
ჩვენ წინა წლების კვლევა არ ქონდა მიზნად, იმიტომ რომ ეს კვლევა რო წინა წლების გამოიყვანო, დაახლოებით იგივე მოცულობის უნდა ჩაატარო. იმიტომ რომ იმისთვის რომ შენ ეს ალგორითმი ამუშავო, შენ უნდა ყველა მონაცემი შეაგროვო და ამის საშუალება, უბრალოდ ჩვენ ამ კვლევით დავიწყეთ ახალი ეტაპი, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს მინიმუმ 3 წელიწადში ერთხელ კვლევა უნდა გამოიმეოროს. აბსოლუტურად ყველა პარამეტრის გათვალისწინებით, რომ აი რასაც ახლა შენ მეკითხები, მოხდეს შედარება, ვთქვათ, წინა წელთან შედარებით. ამიტომაც ახლა ეს კვლევა დადებს 2017 წელს 2016 წლის მონაცემებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს უნდა იფიქროს 2018-19 წელში გამოიმეოროს კვლევა და ნახოს, ვთქვათ, რეალურად რა შეიცვალა. ამიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი რესურსი, განსაკუთრებით, ვთქვათ, როცა შევლაბარაგობთ, რა არის კულტურის წილი ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში, ხო? ეხლა ჩვენი ქვეყანა მიმართულია დღეს, რომ ჩვენ ვიძახეთ, რომ თავარი, ვთქვათ, შემოსავალი ტურიზმი.
კი.
ჩვენ როგორც კი ტურიზმის მონაცემებს ვიღებთ, ტურიზმში კულტურის კომპონენტი აღემატება 70%. ანუ თუ ჩვენ ახლა ავიღებთ, ჩვენ ვადგენდით ამ შემთხვევაში სრულად ვთქვათ კულტურის სფეროს, მაგრამ ტურიზმი ირიბად იყო და არა პირდაპირ. თუ ჩვენ ავიღებთ ტურიზმს, სადაც ვთქვათ მართლა უზარმაზარი შემოსავალია და ეს შემოსავალი კულტურასთან არის დაკავშირებული და კვლევის მიზანიც ეს არის, რომ ჩვენ მთავრობას დავანახოთ კულტურის წვლილი რამდენად დიდია მომიჯნავე დარგებში. ანუ არა პირდაპირი დათვლით, რომ დავთვალოთ რამდენი ბილეთი გავყიდეთ თეატრში და ვთქვათ რამდენი ბილეთი გავყიდეთ კინოში, ეს არ არის კულტურის წვლილი. კულტურის წვლილი არის რამდენი შემოსავალი ქონდა, ანუ რა მოცულობით ქონდა შემოსავალი სახელმწიფოს კულტურის საშუალებით ყველასფერი. შე მაგალითად თუ თქვენ ატარებთ წარმატებულ ფესტივალს და ფესტივალის დროს ამ მოკლე პერიოდში ამ მოკლე გეოგრაფიულ მონაკვეთზე გაზრდილი არის შემოსავლები. გაყიდვები მაღაზიაში, სასტუმროში, კვების წერტილებში, ეს არის კულტურის წვლილი ამ შემთხვევაში, რომ პროვოცირება შემოსავლების დის მიმართულია კულტურულ აქტივობებთან. ეს ამ შემთხვევაში არის UNESCO-ს ფორმულა, ანუ საერთაშორისო ორგანიზაციების ფორმულა, იმიტომ რომ რამოდენიმე წელი არის საერთაშორისო ორგანიზაციები თანხდებიან იმაზე, რომ კულტურის სფერო მთლიანად უნდა გადატანილი იქნას საინვესტიციო სფეროში. ანუ ჩვენ თუ აქამდე მიჩვეული ვიყავით საბჭოთა ტრადიციებს, რომ ჩვენ დგევარ და ვეხვეწებით, რომ ძალიან გთხოვთ დაგვეხმარეთ ხელოვნებას, კულტურას, ეს პოზიცია შეცვლილია და ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ჩვენ დახმარებას კი არ ვლაპარაკობთ, ჩვენ პირიქით გეხმარებით. ამიტომ თქვენ თუ ფულს გვაძლევთ, ეს სუბსიდირება კი არა, ეს არის ინვესტირება, რომელსაც მოაქვს გაცილებით მეტი უკან, ვიდრე ჩვენ ფიქრობთ, რომ დავხარჯეთ. იმიტომ რომ ეს კვლევა სხვათაშორის საინტერესო არის იმ თვალსაზრისით, ისიც რომ აქ არის 7 ინდიკატორი და აქ არის მაგალითად ინდიკატორები, თქვა თავისუფლების, პრესის თავისუფლება, გენდერული პრობლემა. შეიძლება ჩვენთან ჩინოვნიკად თქვა, რა კავშირი არის თქვა კულტურასთან, თქვა გენდერული პრობლემა, ან თან პირდაპირ კავშირია. თუ კულტურა არ არის განვითარებული, შენ გაქვს პრობლემები გენდერში, შენ გაქვს პრობლემები თავისო, ანუ კულტურა პროვოცირებას რასაკვირველია? იმიტომ მთელი ეს კვლევა ზუსტად ეკონომიკას პასუხობს ამ შემთხვევაში.
გასაგებია. ახალი ამბების დრო არის ახლა ჩვენს ეთერში და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთში საოკუპაციო ზოლთან საპროტესტო აქცია არაოკუპაციას გაიმართა ჟურნალისტებმა, პოლიტიკოსებმა და მოქალაქეებმა. რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ დადგმულ ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო ბანერთან, ტრანსპარანტებით და ცოცხალი ჯაჭვით თავი ოკუპაცია გააპროტესტეს. ადგილზე გაძლიერებული იყო უსაფრთხოების ზომები, პოლიციელებმა საოკუპაციო ხაზის გასწრულ კორდონი გააკეთეს. შუდმე საპროტესტო აქციაში მონაწილეობა მიიღეს როგორც რიგითმა მოქალაქეებმა, ასე ოპოზიციური პოლიტიკური ძალების წარმომადგენლებმა. ოპოზიციამ ხელისუფლება საერთაშორისო ასპარეზზე პასიურობაში ერთხელ დაადანაშაულა. აქციის მონაწილეებმა ტერიტორიაზე ალტერნატიული ბანერები აღმართეს. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში იანკელი კასპის რაიონის სოფელ ყარაფილოში იმყოფებოდა, სადაც საოკუპაციო ხაზთან დადგმული ახალი ბანერი ნახა და ადგილზე არსებულ სიტუაციას გაეცნო. იანკელის განცხადებით 21 საუკუნეში, როდესაც ხდება მსგავსი ფაქტი, მიუღებელია როგორც ცივილური სამყაროსთვის, ისე ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის. იანკელის განცხადებით მიმდინარე მოვლენები ხელოვნურია, რაც ყოფს ადამიანებს და ეს დიდხანს არ გაგრძელდება. კვალიფიციური პარტიებისგან შექმნილი საკოორდინაციო საბჭოს ორგანიზებით საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით ოპოზიციურ პარტიებს შორის დღეს კონსულტაციები გაიმართა. 20 ოპოზიციურმა პარტიამ მიიღო ერთი და მთავარი გადაწყვეტილება: ჩვენ ვართ მზად, შევხვდეთ ხელისუფლებას, მზად ვართ, რომ ყველა საკითხზე ვისაუბროთ და ორიენტირებულნი ვართ შეთანხმებაზე და კონსენსუსზე. ამის თაობაზე ჟურნალისტებს უთხრა ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთმა ლიდერმა მამუკა კაციტაძე. დაბლოს თბილისის მერიის თანამშრომელ სოთარ აბესაძეს ახვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. წინასწარი პატიმრობის შეფარდების გადაწყვეტილებით სამართლომ პროკურატურის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა. მოსამართლემ განმარტა, რომ არსებობს მოწმეებზე ზემოქმედების მომეტებული საფრთხე და ასევე მიმალვის საფრთხე.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩარტე არტარეა.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ვესაუბრებით ლევან ხეთაგურს. დრო არა გვაქვს ბევრი, რომ ხა თავიდან ვისაუბრო იმაზე, თუ რაზე ვმსჯელობთ ჩვენ. მიხვდება ალბათ რადიო მსმენელებმაც გვიან ჩართო რადიო მიმღები და ლაპარაკობთ პარამეტრებზე. რომელიმე პარამეტრი ხომ არ გამოგვრჩა კიდევ, რომელიც მნიშვნელოვანი იყო ამ კვლევის დროს?
Ну, მე ვფიქრობ, ხა ბოლოსში ვახსენე ვთქვათ მედია თავისუფლება, გენდერული ვთქვათ პრობლემები ძალიან მნიშვნელოვანი არის. მაგალითად, აი ესეთი ვთქვათ პარამეტრი პეტრები ძალიან მნიშვნელოვანი, თქვათ ჩვენ ერთ-ერთი თქვათ საკვანძო შეკითხვები, რომელსაც ვიყენებდით უკვე მსოფლიო გამოკითხვების შედეგად, ეს არის ეს შეკითხვა, რამდენად მაგალითად საქართველოს მოქალაქე ისურვებდა, რომ ყავდეს მეზობელი უცხოელი. ან მაგალითად რამდენად ვთქვათ საქართველოს მოქალაქე თანახმა, რომ სამუშაო ადგილს იკავებდეს უცხოელი. და თუ
და რა კავშირში არის ეს თქვენ კვლევასთან?
ეს არის პირდაპირ კავშირში, იმიტომ რომ ჩვენ ვადგენთ მოსახლეობის კულტურის დონეს. იმიტომ რომ თუ მოსახლეობის კულტურის დონე დაბალია, რასაკვირველია ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი მაღალი ვერ იქნება. იმიტომ რომ თუ თქვენ შეუთავსებლობა გაქვთ უცხოელთან, სხვა მწამსის ადამიანთან, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ ვერ გამოძებნით საერთო ენას, რაც ნიშნავს, რომ თქვენ ვერ განავითარებთ ვერც კულტურულ ურთიერთობას, ვერც ბაზარს, იმიტომ რომ არც ერთი ბაზარი არ არის დახურული. ჩვენ ურთიერთობა მოგვიწევს სხვა კულტურის მქონე ბაზრებთან, სხვა რელიგიის მქონე ბაზრებთან, ეს ჩვეულებრივი რაღაცა. ანუ ესეთი მონაცემიც კი გავლენას ახდენს. ამიტომაც ამ ტიპის კვლევის, ვთქვათ, სწორი გაშიფრვის შედეგად შესაბამისი დასკვნები გასაკეთებელია განათლების სამინისტროსაც, კულტურის სამინისტროსაც, ტურისტსაც, ანუ ძალიან ფართო სპექტრია.
მაინც აი ყველაზე მეტად რომელ სფეროში სწავლობთ კულტურის?
პრინციპში ყველა თანაბარი იყო ამ ვთქვათ 7 პარამეტრიდან. მე ერთ-ერთი შემიძლია ვთქვა, რომ კვლევამ გამოაჩინა კიდე ერთი ძალიან სუსტი წერტილი, ის რომ საქართველოს სამწუხაროდ კულტურული ინფრასტრუქტურა განვითარებული არათანაბრად და აბსოლუტურად არალოგიკურად. მარტივი მაგალითი შემიძლია მოგვიყვანო. ჩვენი კვლევის ერთი პარამეტრი იყო მაგალითად სხვადასხვა რეგიონების მიხედვით მოსახლეობის რაოდენობა და კულტურული ინფრასტრუქტურის ერთეულები. მაგალითად, რომელიღაცა რეგიონში ცხოვრობს თქვა 32000 მოსახლე, ხო? რამდენი ბიბლიოთეკა, რამდენი მუზეუმია, რამდენი საგამოფენო და თეატრალური სივრცეა. აი ამ მონაცემების ერთადალაგებამ გვაჩვენა, რომ აბსოლუტურად ალოგიკური სურათი გვაქვს, როდესაც თქვა ჩვენ შეიძლება გქონდეს მოსახლეობის მცირე რაოდენობაზე აბსოლუტურად არაპროპორციულად დიდი რაოდენობა ბიბლიოთეკების და არც ერთი საგამოფენო სივრცე, არც ერთი თქვათ სივრცე საშემსრულებლო ხელოვნებისთვის. აქ თქვათ პრეზენტაციის დროს ეს მონაცემი გაიგეს როგორც ბიბლიოთეკების წინააღმდეგ, მას შორისაც პირიქით არის საუბარი. ასეთი მონაცემების გაანალიზების დროს ჩვენ იმაზე კი არ უნდა ვისაუბროთ, ბიბლიოთეკები უნდა დაიხუროს. პირიქით ჩვენ უნდა ვისაუბროთ, რომ ბიბლიოთეკების ამ რაოდენობამ უნდა შეიცვალოს და გახდეს მრავალფუნქციური. იმიტომ რომ თუ კი ადრე ბიბლიოთეკა მხოლოდ სამკითხველო დარბაზად შეიძლება ყოფილიყო მოაზრებული, ეხლა ბიბლიოთეკა უნდა იყოს საგამოფენო სივრცის მატარებელი, შეხვედრების, ის უნდა იყოს მრავალფუნქციური კულტურული ცენტრი. ეს არის გარდაუვალი.
აი გაინტერესებდათ, რამდენი ადამიანი დადის ბიბლიოთეკაში მაგალითად?
როგორ არა, კი, ესეც ვიცოდი. ეს მონაცემები ყველაფერი ჩვენ გქონდა ისევ და ისევ ჯეოსტატიდან, ანუ ჩვენ სხვა მონაცემებს ვერ დავეყნობით და ამ შემთხვევაში ეს მონაცემები მაგალითად ჩვენ არ აგვაქვს. საერთოდ საქართველოში თუ ჩვენ ავიღებთ დასწრების თვალსაზრისით, ჩვენ საკმაოდ დაბალ დონეზე გვაქვს დასწრება, თუმცა მეორე პრობლემაც არის, ჩვენ სამწუხაროდ არ აგვაქვს სწორი აღრიცხვიანობა და ნახეთაშე ჩვენ ჯეოსტატის მონაცემებს შეიძლება დავეყნოთ რაოდენობას, რომელიც არის გაყიდული ბილეთების მიხედვით. მაგრამ ჩვენ არ აგვაქვს აღრიცხვა, რამდენი ადამიანი სინამდვილეში ესწრებოდა ღონისძიებას, ანუ მოსაწვევების და მიპატიჟების ხარჯზე. ისევე როგორც ჩვენი კვლევები არ გვაძლევს როგორ მონაცემებს, როცა ჩვენ ვიძახით, რომ დაესწრო 10 ადამიანი სინამდვილეში, 10 დაესწრო თუ 5 მივიდა ორჯერ.
ხო, აი მაგასეთ ამას როგორ იყოს, როცა ტურიზმზე საუბრობთ, რომ აი რამდენი ადამიანი ვთქვათ, ესტუმრა სამთავისის ძეგლს ან ჯვარს, ხო?
არსებობს ცალკე გამოკითხვები, რომელსაც ტურიზმი აქვეყნებს და ჩვენ ვერ
გამოიყენეთ.
კი, რასაკვირველია, ჩვენ ვიყენებთ ამ გამოკითხვებს და სწორედ ამ გამოკითხვების საფუძველზე გვაქვს ჩვენ ანუ შემოსული ტურისტების 70% პასუხობს, რომ მათი დაინტერესება იყო კულტურული და არა რაღაც სხვა სფეროს მიმართ.
70%-ით კი ამბობ, რომ ბევრიაო, მაგრამ მე მეჩვენება, რომ ცოტა არის. ის 20% რისთვის ჩამოდის?
საქმე ბიზნესი.
ბიზნესი, ეგეც ტურიზმად ითვლება.
რასაკვირველი, იმიტომ რომ ტურიზმის რიცხვი ითვლება, რამდენია ესეც კულტურა?
არა.
რიცხვი დგინდება საზღვრის კვეთის რაოდენობის მიხედვით. ამიტომაც აქ
გავიგე. წიგნების მაღაზიები მაგალითად.
ეს შედის და წვლილი საკმაოდ ნორმალური. სიმართლე გითხრა ვთქვა, თუ ჩვენ ავიღებ ვთქვა ყველაზე მეტი ეკონომიკური წვლილი, რასაც რიცხობრივად შეტანის ვასაც, ეს არის გადასახედები. დასაკვირველია ბეჭდვითი ბიზნესიდან, ეს არის აუდიოვიზუალური და ტელებიზნესიდან. და სარეკლამო, სადიზაინო ბიზნესი. აი ეს სფერო არის ყველაზე დიდი შემტანი. ვიდრე ყველაზე მეტად ესენი მუშაობენ.
კი, მაგრამ აი შეგვიძლია მაგათ ვიმსჯელოთ იმას, რომ ნიშნолоვანი იყო ის, რომ აი ტელევიზია როგორ აშუქებს კულტურის პრობლემებს.
ჩვენ მქონდა, ანუ UNESCO ითხოვდა მხოლოდ ნაციონალურ მაუწყებლის მონაცემს.
ხო.
კერძო ტელევიზიებში ჩვენ არ მქონდა და ნაციონალურ მაუწყებლულზე ჩვენი ინფორმაცია, რომელიც კვლევის თქვა ალგორითმს ესაჭიროებოდა, იქ ცალკე კულტურა გამოყოფილი არ იყო, იქ ხო გამოყოფილი რა პროცენტი ეთვობა საგანმანათლებლო პუბლიცისტურ გადაცემებს, უცხოურ პროდუქციას, კოპროდუქციას და ადგილობრივ პროდუქციას. ჩვენ ვიყენებდით აი ამ წილობრივ მონაცემს, რომელიც მოწოდებული იყო მაუწყებლის მიერ.
ლევან, ძალიან საინტერესო პროექტია, ჯერ ერთი პროექტი, რომელიც ამტკიცებს, რომ ყოფიერება არ განსაზღვრავს ცნობიერებას. როგორც ბევრი ამტკიცებს ამას, არამედ ზოგჯერ პირიქით, ზოგჯერ აკფლად პირიქით. ხო, ასე გამოდის. ეხლა მთავარი ის არის, როგორ გაითვალისწინებენ სამინისტროები, ალბათ შესაბამის სამინისტროები და როგორ დაინტერესდებიან, ამიტომაც მინდოდა, რომ ჩვენ, ამიტომაც მოგიწვიე შენ და გთხოვე, რომ არ ვიცი, მოგვისმენს ალბათ რადიომსმენელი და დაინტერესდეს ამ პროექტით. სად შეიძლება ამ კვლევის დაკითხვა?
ანუ შუალედური ვარიანტი ბრიტანული საბჭოს გვერდზე დევს, სადაც რიცხვები ეხა სწორდება და სადღაც ორ კვირაში უნდა დასრულდეს საბოლოო ინგლისური ვარიანტი, რომლის ქართული თარგმანიც იქნება ხელმისაწვდომი ყველასთვის. ანუ ბრიტანული საბჭოს გვერდზე მთელი კვლევა სრული სახით, ყველა ციფრებით, მონაცემებით, წყაროებით დაიდება.
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა. საინტერესო იქნება შეფასებები. აი ველოდები მაინც შეფასებებს, იგივე განათლების სამინისტროს.
ну, მე მინდა გითხრა, რომ კვლევის დროს ყველაზე დიდი პრობლემა ჩვენ განათლების სამინისტროსთან ქონდა, იმიტომ რომ ვერანაირი მონაცემები ვერ მივიღეთ. და ჩვენ გვაქვს პარამეტრი, სადაც ნული გვაქვს, იმიტომ რომ მონაცემები არ მიგვიღია და ამ კვლევის მიხედვით ჩვენ არ აქვს უფლება, ჩვენ რომ ვცვიცოდეთ მაგალითად რამდენი წელი არის სკოლაში სწავლება, თუ ჩვენ ეს არ დაგვიდასტურა, ჩვენ ვერ ჩავწერთ მაგალითად ჩვენ თვითონ.
კარგი. დიდი მადლობა ლევან. ლევან ხეთაგური იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მუსიკალური პაუზა და შემდეგ გაგრძელდება თავისუფლების 1 საათი. You put the boom boom into my heart. You feel my toes sky high when you're loving starts. The jitterbug into my brain. Yeah, yeah. It goes to bang 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 till my feet do the same. There's something about you, something ain't right. My best friend told me what you did last night. Left me sleeping in my bed. I was dreaming, but I should have been with you instead. Wake me up before you go go. Don't leave me hanging. Wake me up before you go, cause I'm not planning on going solo. Wake me up before you go, take you dancing tonight. I wanna hit that high, yeah, yeah. You put the gray skies out of my way. You make the sunshine brighter than Doris Day. Turn the bright spark into a flame. Yeah, yeah. My beat's per minute, never been the same. Cause you're my lady, I'm your fool. It makes me crazy when you act so cool. Come on, baby, let's not fight. We'll go dancing, everything will be alright. Wake me up before you go, go. Don't leave me hanging on the line for yo-yo. Wake me up. Take you dancing tonight. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ვინც გვიან ჩართო რადიო მიღები, გაგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობდით ძალიან საინტერესო პროექტზე, კოლევაზე, საქართველოს მთლიან შიდა პროდუქტში კულტურის წილზე და მნიშვნელობაზე, და ჩვენი სტუმარი თეატრონე ლევან ხეთაგური იყო. კულტურის პოლიტიკას ჩვენში და მე ლევანსაც დაუსვიეს კითხვა, პირველ რიგში კულტურის სამინისტრო ანხორციელებს. ამიტომ საინტერესო იქნება მოუსმინოთ ინტერვიუს, რომელიც დახლობით ერთი წლის წინ ჩაწერა ჩემმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა. დავალიანებები და კითხვები კულტურის მინისტრთან, ასე ჰქვია ნინო სიუჟეტს.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გამოქვეყნებული გამოკვლევის თანახმად, შპს ინტერნეშნალ ივენტს, რომლის მეწილიც 2014 წლის შემოდგომამდე საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე იყო, სახელმწიფოს მიმართ მილიონ ლარზე მეტი დავალიანება აქვს. საქმე ხება სახელმწიფოსა და შპს ინტერნეშნალ ივენტს შორის 2005 წელს გაფორმებული ხელშეკრულების შესრულების დეტალებს, რომლის მიხედვითაც კომპანიას თბილისის საკონცერტო დარბაზი ფილარმონია 59-წლიანი იჯარით გადაეცა. კომპანიის მეწილეები იყვნენ ასევე კულტურის მინისტრის მოადგილე და სამინისტროს დაქვემდებარებული დებარებაში მყოფი კულტურის განვითარების საინვესტიციო ფონდის დირექტორი. როგორც გამოკვლევაში ვკითხულობთ, კომპანიაში მათი წილის ფლობის დროს ინტერნეშნალ ივენტს სახელმწიფოს წინაშე 700,000 ლარზე მეტი დავალიანება დაუგროვდა. დღეის მონაცემებით კი დავალიანებამ 1,200,000 გადააჭარბა. გარდა ამისა, ინტერნეშნალ ივენტსის სისტემურად არღვევს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებს. კომპანიამ ვერ უზრუნველყო 5 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიციის სრულად განხორციელება. კომპანიის მიერ დროულად არხდება შესაბამისი ანგარიშების სახელმწიფოსთვის წარდგენა. საიასი იურისტი სულხან სალაძის თქმით, მნიშვნელოვანია ისიც, რომ მათ მიერ მოპოვებული ინფორმაციის თანახმად 2013 წლიდან მოყოლებული კომპანიისთვის დავალიანების გადახდა არავის მოუთხოვია. მისივე თქმით, დავალიანების დაფარვის შეტყობინება კომპანიას ბოლოს ეკონომიკის ყოფილმა მინისტრმა და ამჟამინდელმა ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა გაუგზავნა.
იყო იჯარის ქირა, რომელიც უნდა გადაეხადათ მათ თბილისის ფილარმონიის სარგებლობისათვის, თუმცა 2011 წლიდან მოყოლებული კომპანიას ეს თანხა არ გადაუხდია. მარტო 2016 წლის პირველი 6 თვის განმავლობაში ში 72 ღონისება ჩატარდა თბილისის ფილარმონიის ორივე სცენაზე ერთად აღებული და მთლიანობაში მარტო გადასახადის სახით 800,000 ლარზე მეტი უნდა მიიღო კომპანიას ამ ორი დარბაზის გაქირავების სანაცვლოდ. თუმცა ერთი თეთრიც არ არის გადახდილი ბიუჯეტში. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი, 2013 წლიდან მოყოლებული დღემდე პრაქტიკულად სახელმწიფოს აღარ შეუწუხებია კომპანია იმისათვის, რომ გადაეხადა ბიუჯეტის ინასი არსებული დავალიანება.
აღსანიშნავია ისიც, რომ კომპანიის იურდიულ მისამართად დღემდე რჩება მისამართი, რომელიც მიხეილ გიორგაძის საკუთრებას წარმოადგენს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში აცხადებენ, რომ ეს აძლიერებს ეჭვს, რომ კულტურის მინისტრი მხოლოდ ფორმალურად არის ჩამოშორებული კომპანიას და რეალურად მას დღემდე გააჩნია ინტერესები ინტერნეშნალ ივენტში. ანა ნაცრიშვილი, საიას ხელმძღვანელი, ამბობს, რომ სახელმწიფომ უნდა გამოიყენოს ხელშეკრულებით მინიჭებული უფლებამოსილება და ინტერნეშნალ ივენტსის მიერ გარაერთხლად დარღვეული სახელშეკრულებო ვალდებულებების გამო შეწყვიტოს კომპანიასთან გაფორმებული ხელშეკრულება. და გარდა ამისა,
ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ის დავალიანება, რომელიც კომპანიას უფიქსირდება, იყოს ამოყებული. დანარჩენი საკითხები, ეს არის პოლიტიკური თემები და რა თქმა უნდა ამასთან დაკავშირებით თავად მინისტრმა და შესაბამის პირებმა უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება.
კულტურის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე სავარაუდოდ პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებას არ აპირებს. ის პრობლემას ვერც იმაში ხედავს, რომ კომპანია მის საკუთრებაში არსებულ მისამართზეა დარეგისტრირებული. თუმცა ტელეკომპანია რუსთავიორთან საუბრისას ამბობს, რომ ამხარვეს გამოასწ
მოგვიწონებს.
ამ ბინაში როდესაც 10 წელზე მეტი არ ცხოვრობ, ინიშნები თანამდებობაზე, ნუ ნამდვილად არ გახსენებია არავის ეს ფორმალური საკითხი. ვარ ვარ დარწმუნებული, რომ ეს რაიმე დარბევას წარმოადგენდეს დღესაც, თუმცა მხარვესაც აუცილებლად გავასწორებ, გავაუქმებ.
ერეკლე ურუშაძე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი რადიო თავისუფლებასთან ამბობს, რომ საქართველოს კანონმდებლობის, ანტიკორუფციული კანონმდებლობისა და ინტერესთა კონფლიქტის პრევენციის მსოფლიოს სტანდარტის მიხედვით თანამდებობის პირს ეკრძალება ანაზღაურებადი სამუშაოს შესრულება საჯარო სამსახურის პარალელურად რომელიმე კერძო კომპანიაში და ასევე კომპანიის მართვაში მონაწილეობა. თუმცა მისი თქმით თანამდებობის პირებს არ ეკრძალებათ წილის ფლობა, მაგრამ არსებობს გამონაკლისიც, როდესაც თანამდებობის პირს არც წილის ფლობის უფლება აქვს.
იმ შემთხვევაში თუ კი ეს კომპანია თქვა შედის მათი თანამდებობრივი კონტროლის სფეროში. ესაკრძალვა გვაქვს საქართველოში და ამის პრევენციის ერთ-ერთი საშუალება არის ეს კვალიფიკაციური დეკლარაციები, რომლებსაც თანამდებობის პირებს წარადგენენ ყოველწლიურად, იქ უნდა მიუთითონ თუ კი რაიმე კომპანიასთან აქვთ კავშირი, მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ დღემდე არ ხდება ამ დეკლარაციების შინაარსის გადამოწმება რაიმე სახელმწიფო უწყების მიერ. შესაბამისად, არავითარი გარანტია იმის, რომ ისინი იქ სრულად წარმოადგენენ ასეთ ინფორმაციას, არ არსებობს.
საერთ რეკომენდაციას აძლევს სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოს იხმაროს ყველა ღონე, რათა შპს ინტერნეშნალ ივენტსმა სრულად დაფაროს სახელმწიფოს წინაშე არსებული დავალიანება. როგორც ულხან სალაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ხსნის, იმის გამო, რომ კომპანია წლების განმავლობაში არ იხდიდა საიჯარო კირას, ქონების ეროვნული სააგენტოს უფლება მოვალეობებში შედიოდა, ეს ხელშეკრულება ცალმხრივად შეეწყვიტა და მოეთხოვა თანხის გადახდა. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ კი კომპანია არ გადაიხდიდა თანხას, შესაბამისად ქონების ეროვნულ სააგენტოს უნდა მიემართა სასამართლოსთვის და მისი საშუალებით დაეწყო კომპანიისგან არსებული დავალიანების ამოღება. რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა ქონების ეროვნული სააგენტოს პრესსამსახურს მათი განცხადებით. კულტურის მინისტრმა უკვე გააკეთა განცხადება და ისინი დამატებითი განცხადების გაკეთების აუცილებლობას ვეღარ ხედავენ.
ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი ჩვენი რადიოს ეთერში 2016 წლის მიწურულს გავიდა. დღეს ჩვენ კულტურის პოლიტიკაზე და კულტურის წვლილზე საუბრობთ საქართველოს მთლიანში და პროდუქტში. ცოტა დრო კიდევ დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე და მინდა ერთი სიუჟეტი, ჩემი სიუჟეტი შემოგთავაზოთ, რომელსაც ჰქვია ქართული მუსიკა, რწმენა და პატრიოტიზმი. ლევანი საუბრობდა იმაზე, თუ როგორ არის გადაჯაჭვული, ასე ვთქვათ, ყოფა და კულტურა ჩვენს ქვეყანაში. მუსიკა ალბათ ხელოვნების ყველა დარგზე მეტად არის ჩვენი ცხოვრების ნაწილი და ჩვენი ცნობიერების გამომხატველიც და ძნელია წარმოიდგინო ალბათ ადამიანი, რომლის ცხოვრებაში მუსიკა ფონის როლს მაინც არ ასრულებდეს. როგორ იყო მუსიკის პროპაგანდა 2010 წელს და რა შეიცვალა მას შემდეგ? აი ამ თემაზე ვსაუბრობთ ჩვენ სიუჟეტში, რომელიც 2010 წელს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. 2010 წლის ზაფხული დასრულდა და აღარასდროს განმეორდება. ეს იმას ნიშნავს, რომ დასრულდა და აღარ განმეორდება. ყოველ შემთხვევაში მომავალი ზაფხულის დადგომამდე ახალი საზაფხულო კულტურული პოლიტიკა, რომელიც დამკვიდრდა ქართულ ეგრეთ წოდებულ ცენტრალურ ტერიარხებზე. ორი სიტყვით ამ პოლიტიკას შეიძლება ვუწოდოთ კულტურა ტურიზმის განვითარებისთვის. ან სხვაგვარად, მთელი კულტურული რესურსი აჭარის რეგიონის ასაღორძინებლად. აი უკვე ერთვეზე მეტია ქართულ ტელეარხებზე, თანაც მკაცრი მონაცვლეობით უჩვენებენ კლიპს კრისდებურგისა და სოფონი ჟარაძის მონაწილეობით. რომანტიკული მელოდია რომანტიკულ გრძნობებზე. ქალი წითელში. მაგრამ ისეთი სიხშირით უჩვენებენ და ისეთი მკაცრი მონაცვლეობით ეჭვიჩდება, რომ ეს დატკბილული სიმღერაც ტურიზმის განვითარებას ემსახურება. მით უმეტეს, რომ ხელჩაკიდებული კრისდებურგისა და სოფონი ჟარაძის კადრებს კლიპში ოცნების ქალაქად მონათლული ბათუმის აღმშენებლობის სახე ემატება. ახალი შერატონით და შადრევნებით. ტურიზმი ქართული კულტურის პრიორიტეტული სფერო ხდება. აქედან გამომდინარეა აქტუალური ინგლისური ოქროს ქვიშები და სუფთა პლაჟები, უკულტურო დამსვენებლებისთვის მოზრდილი ჯარიმით. და ყველაფერი ეს კი თავისუფლი ქვეყნის გაძლიერება სჭირდება. ანუ ქალი წითელში რომანტიკული სიმღერაა, რომლის კონტექსტი არაიმდენად ქალის და კაცის სიყვარული, რამდენადაც სამშობლოს, უბრალოდ სახელმწიფოს სიყვარულია. უსმენ ამ სიმღერას, უყურებ ამ კლიპს და სახელმწიფოს სიყვარული გიძლიერდება. სახელმწიფოსი და საქართველოს ხელისუფლების, რა თქმა უნდა.
ახლა კი ვაგრძელებ დღევანდელ ჩვენ საღამოს და მე მინდა გითხრათ, რომ მართლაც ეს ადამიანები მართლაც მრავალი მხრივი ნიჭით არიან დაჯილდოვებულები და სცენაზე ვიწვევ ახალგაზრდა ბიჭებს და ბატონ მურმანჯინორიას.
შენ სისხლო ჩემო, სადარ დაღურილო, შენ სადარ ხრებ და შავი ყორანი, ვინ გაგაკვირვოს, რამ გაგაკვირვოს, ნადიდ კორალი, ნაშამ კორალი, შენ სისხლო ჩემო, შენი ღვაწლია, რამაც აქამდეც კი მოაღწია, სვეტი ცხოველი, ხანცთა ვარძია და ისიც რაც მტერს წარუტაცნია.
ესაა ფრაგმენტი სატელევიზიო საქველმოქმედო მარათონისა, რომელიც 10 სექტემბერს გაიმართა რუსთაველის თეატრში. საბავშვო სახლების აღსაზრდელები, ცნობილი მსახიობები, ბავშვები და მოზრდილები ერთად მღერიან სამშობლოზე და ღმერთზე. ლექსებს კითხულობენ სამშობლოზე და ღმერთზე და თანაც ისე კითხულობენ, რომ დარბაზი ექსტაში ვარდება. ჟრუანტელი უვლის. ასეთი საღამოები იმართებოდა 80-იან წლებში, 90-იან წლებში. მერე ვარდების რევოლუცია მოხდა, მაგრამ ექსტაზისა და ჟრუანტელის ეს მოთხოვნილება უცვლელი დარჩა. ერთადერთი სიახლე რაც შეიმჩნევა, სამშობლო სიყვარულის ჩანაცვლება სახელმწიფო სიყვარულით. სხვათაშორის სპექტაკლი, რომელსაც ამზადებენ ახალგაზრდები პატრიოტთა ბანაკში, ის წარმოდგენა, რომელიც ვიხილეთ სალომე ჯაშის დოკუმენტურ ფილმში „ლიდერი ყოველთვის მართალია“, სწორედ ასეთი ინტონაციითაა გაჟღენთილი.
იდეოლოგიურ სოციოფსიქოლოგიური დომხალია საერთოდ საქართველოში. ბუნებრივია, რომ ალბათ სამწუხაროდ პატრიოტთა ბანაკი ვერ იქნებოდა განსხვავებული იმისაგან, სადაც იმყოფება ტოტალურად თქვათ ქართული საზოგადოება, მისი ყველაზე აქტიური ნაწილი. იქ სადაც არელი პათეტიკას თქვათ ახალგაზრდებში და პირიქით ელი რაღაც სხვანაირ რაღაცებს, იქაც ხვდება ისევ პათეტიკა, ისევ ეს რაღაცა ყალბი რიტორიკა, ისევ ეს სანთლები, ისევ ეს მუშტებს შემართული დგომა.
ლაშა ბუღაძე პატრიოტთა ბანაკებს, ტურიზმის რომანტიკას, პატრიოტიზმის და ქართული ცეკვის გაკვეთილებს, ინგლისური ენის პირველი კლასიდან სწავლებას და კიდევ უამრავ ერთმანეთთან აბსოლუტურად დაუკავშირებელ მოვლენას ქართულ კულტურაში იდეოლოგიურ კულტურულ დომხალს უწოდებს. ეს დომხალი შედეგია კულტურული პოლიტიკისა, რომელსაც არა ახალი ფორმების ძიება, არა არსებული კლიშეების ნგრევა, არამედ იდეოლოგია და პროპაგანდა, უფრო მეტიც რეკლამა განსაზღვრავს. ამ დომხალის შედეგია სწორედ მართლმადიდებლურ პატრიოტული მოტივების დამკვიდრება, როგორც ერთისგან, ისე მეორისგან, ისეთ შორ კულტურაში, როგორც როკ მუსიკაა.
იქარავინ არავის არ სჯობს იქიდან ხონხო
შორის სოფო ნიჟარაძის და კრის დებურგის რომანტიკული სიმღერით გამოწვეული ასე თქვათ პატრიოტული ასოციაცია კიდევ იმან განაპირობა, რომ ამ კლიპის მომზადებამდე ცენტრალურ ტელეარხებზე ასეთივე სიხშირით გადიოდა პატრიოტულ სახელმწიფოებრივი სიმღერა აფხაზეთო ჩემო, იგივე სოფო ნიჟარაძის, გიორგი უშიკიშვილისა და ნინო სურგულაძის მონაწილეობით. აქ პატრიოტულ გრძნობებს თანამედროვე ქართული ესტრადის მთავარი გმირი ღმერთი დაემატა. ჩემი ზღვა და ჩემი მიწა დამიბრუნე ღმერთო, ევედრებიან მომღერლები ღმერთს. ადამიანებზე, ანუ აფხაზებზე ცხადია არა ალაპარაკი. ალედა იდეაში კლიპი აფხაზეთში უნდა ენახათ და იმათაც აფხაზებსაც აღზროდათ ექსტატიკური ჟრუანტელის გრძნობა. თუმცა აფხაზეთთან ძალიან ახლოს ანაკლიის პატრიოტულ ბანაკში ამ კლიპს როგორც ჩანს მუდმივად ატრიალებდნენ და სწორედ აქ იღებდნენ ახალ კლიპს საკმაოდ მრავალმნიშვნელოვანი სათაურით: ნუე ხუმრები დროს.
მართლაც არის ახლა ბევრ ქვეყანაში ასეთი ტიპის ბანაკები, სადაც დილით იღვიძებენ, თქვათ, იმს მღერიან, რაღაც ხაზზე სწორდებიან, მაგრამ თქვათ გერმანიაში, იტალიაში, საბერძნეთში ბევრ ადგილას არის ასეთი რამ, მაგრამ იქ არ არის აი ეს კონტექსტი, შინაარსი, აი ასეთი ფსევდოპატრიოტული და ასეთი იდეოლოგიზირებული კონტექსტი იქ არსად არ არის.
აღნიშნა ლაშა ბუღაძემ ბიოლის ფონდში გამართულ დისკუსიაზე, რომელიც სწორედ პატრიოტთა ბანაკებს ეძღვნებოდა. ამიტომაც ბუნებრივია ალბათ, რომ როგორც არ უნდა განსხვავდებოდეს ეს ბანაკები შინაარსით თუ მიზნებით კომუნისტური ეპოქის ბანაკებისგან, პიონერთა ბანაკების ასოციაციები მაინც ჩდება. კულტურული პოლიტიკა აგებული სახელმწიფოებრიობის შეგრძნებაზე პირველ რიგში ახალგაზრდულ სივრცეში მკვიდრდება.
ჩემთვის ორი ინსტიტუციაა ასეთი, სოციალური ინსტიტუტი, რომელიც რაღაცნაირად ამკვიდრებს იდეოლოგიურ რეალობებს. ეს არის, აი თქვათ, სახელისუფლებო აი ეს ჯგუფი, რომლის პროექტიც არის როგორც ჩანს ეს, საკმაოდ დაუხვეწავი, როგორც სამ ფილმიდან ჩანს და ისედაც ეს ჩანდა და მეორე ვთქვათ საქართველოს ეკლესია, რომელიც ასევე რაღაც ამკვიდრებს რაღაცნაირ იდეოლოგიურ რეალობას. იქაც რაღაცა ასე ვთქვათ ხდება ამ შემთხვევაში პატრიოტიზმის ეკლესიის შემთხვევაში რელიგიის ცნების დევალვაცია და დისკრედიტირება და ამ შემთხვევაშიც ყველაზე ღრმა და სათუთი ჩემთვის პირადად თემების ასევე ხდება დისკრედიტირება და დევალვირება. ჩემთვის არის ეს ორი ფენომენი იმის მანიშნებელი, რომ საქართველოსში საზოგადოება არის ძალიან დაბნეული. ორივე ამ შემთხვევაში ორივე აი ეს ჯგუფი თუ შეიძლება ასე ითქვას, არ არის თვითონ ჩამოყალიბებული საბოლოო ჯამში რა ტიპის ქვეყანაში უნდა რომ იცხოვროს და ორივე შემთხვევაში მიუხედავად იმისა რომ ერთ-ერთი ჯგუფი არ აღიარებს ამას და არც მეორე საზრდოობს საბჭოური გამოცდილებით.
ორივე სოციალური ინსტიტუტის ერთობრივი პროდუქტი მრავლად ვიხილეთ ამ ზაფხულს. დაწყებული ბავშვებით, რომლებიც ხმაურიან სისხლზე კითხულობდნენ ლექსებს, დამთავრებული კრისდებურგით, რომანტიკული პოპმომღერლით, რომელიც ბედის ირონიით ქართული კულტურული პოლიტიკის გამომხატველი გახდა. ქართული მუსიკა რწმენა და პატრიოტიზმი, ასე ერქვა სიუჟეტს, რომლითაც სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. დღეს ჩვენ საუბრობდით საქართველოს მთლიან შიდა პროდუქტში კულტურის წილზე. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარეას, ყოველ სამუშაო დღეს გვისმინეთ რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ხვალამდე, ნახვამდის.